menos deixaron foron 2 céntimos es que máis 5 céntimos. Movemos o último dato do Ministerio de Media, nos volve a poñer a Galicia, seguimos no sendo que menos cobra de España. Bueno, por encima a baixa de que se produciu en Galicia foi maior ao resto neste dato que se le publicou este día, este era o dato de febreiro, e agora, bueno, pues posiblemente eso nos poñamos no entorno de con novo dato a partir do cobro de abril, pues nos vamos poñer no entorno dos 46 céntimos.